Tada galva mājo, izmisums, sirdi paņem vēti, gūtos apmaldījies, kur rodas mīvs, kur dvēseli mīru meklē. Divas personības manī cīnās, viena ļauna, otra laba, kā valdīt pār emocijām, kas iekšā trokšņo, kā tas tad pils. Kur tu esi mīvs manā sirdī, kā es varu atrast tevi, kad vēseli cīnās? Kur tu esi mīvs manā sirdī, kā es varu atrast tevi, kad divas personības cīnās? Kā lai rod mieru, kad sirds ir kā vētri, kad prāts ir kā izmisums? Kā lai saprot sevi, kad iekšā trokšņo, kad cīnās divas būtnes? Vai ir ceļš uz mieru, vai ir atbilde, kas dvēseli mieru sniegs? Vai ir gaismas stars, kas ceļu rādīs, ka tums un mani apņem? Kur tu esi mieres manā sirdī, kā es varu atrast tevi, kad divas personības cīnās? Varbūt laiks ir atbilde, varbūt mīlestība ir ceļš. Varbūt sapratnē un piedošana var atnest mīru un manā sirdī. Varbūt dalīšanās ar citiem, varbūt klusums un meditācija var palīdzēt man atrast mieru, kas dvēselē tik ļoti vajadzīgs. Kur tu esi mieres manā sirdī, kā es varu atrast tevi, kad vēseli cīnās? Kur tu esi mieres manā sirdī, kā es varu atrast tevi, kad divas personības cīnās, personības cīnās? Kur tu esi mieres manā sirdī, kā es varu atrast tevi, kad divas personības cīnās?